Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Казак бийликтери түндүктөгү жаңы өзөн шаарында кырдаал тынч деп ырастоодо. Кечээ калаада тополоңдор чыгып 10 киши набыт болгон. Бийлик анын артында бир нече айдан бери иш таштап кийин жумуштан кетирилген кеңчилер турушат деп айыптоодо. Бул окуянын айланасындагы соңку жагдай жөнүндө казакстандык кесиптешибиз Султанхан Аккуулу менен маектешели деп турабыз. Султанхан, саламатсыңарбы? Жаңы өзөн шаары менен азыр байланыш жок экен. Бир катар көз карандысыз сайттарда ачылбай жатыптыр. Бийлик болсо шаардагы абал тынч деп билдирүүдө. Мындай жагдайда жаңы өзөндө эмне болуп атканын кантип билип жатасыңар? Же силерде дагы толук маалымат жокпу?
Толук маалымат жок. Азыр келип жаткан акпарлар бир бирин терске чыгарат. Типтен карама кайшы акпарлар. Маселен, ресми бийликтин акпары боюнча жаңы өзөндөгү кактыгыс кезинде 10 адам каза болуп, 75 адам түрлү жаракат алган, 70 адам туткундалган. Ал башка акпарат куралдарынын, тәуелсиз акпарат куралдарынын маалыматтары боюнча жаңы өзөндөгү кактыгыс кезинде 70'ден астам адам каза тауып, октан каза тауып, 500'ден астам киши жараланган. Тагы сол бейресмий акпарат боюнча сол каза болгон адамдар негизинен сол ресмий бийликтин аткан огунан каза тапкан. Оның ішінде тағы бір мәлімет бойынша 2-3 полиция қызметкері де жарақат алып, қаза тауыптымыз негізі. Бұл ресми ақпарлар бойынша. Ал қазіргі мәліметке келетін болсақ, соңғы сәтте алынған хабар бойынша Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңа өзінде төтенше жағдай енгізіп, вице-премьер Өмірзақ Шөкеев бастаған үкімет комиссиясы құрылды. Сол комиссия жаңа өзендегі қақтығысты тергеп, сол қақтығысқа, сол трагедияға айыпты, кінәлі адамдарды аяусыз жазаға, заң бойынша аяусыз жазаға тартуға тиіс. Негізі бұл президент Нұрсұлтан Назарбаевтың берген тапсырмасы. Ал оған қоса Қазақстанның оппозициялық партиясы, оның ішінде жалпы ұлттық социал-демократиялық партия тәуелсіз қоғамдық комиссия құрып, ол комиссияның жұмысына ресми биліктің ешқандай кедергі қоймауына шақырды. Қазір Қазақстандағы халықаралық адам құқықтары бойынша халықаралық қазақстандық бюро осы комиссия тәуелсіз оппозициялық партия құратын тәуелсіз комиссияның жұмысына атсалысуға келісімін беріп отыр. Жалпы жаңа өзіндегі трагедияны, қантөгіс оқиғаны оппозиция өте қорқынышты трагедия деп атап отыр. Ресми билік ол жаңа өзіндегі оқиғаны трагедия деп санамайды. Ол жаңа өзіндегі оқиғаны қайсы бір бас бұзар, бұзақы адамдардың
әрекеті. Адатта билік дайыма ұшында, Қырғызстанда да ұшындай болғанда бейбаш бір топ мас болған жаштар ұйыштырды башаламандық деп айтылып келеді. Бірақ мен сілердің сайтыңарды оқып көрсем, ошол желтоқсан оқиялары белгіленген учурда ұшындай ұйық күнді эмне үчүн ұшындай башаламандық кылышат деген бір пікірлер бар екен. Башкалары болсо Нурсултан Назарбаев жөн эле кетип калса болмок, эми колу канга боелуп калды деп атышат. Деги эле ушул силердин угармандар, окурмандар болобу, элдин арасында пикирлер экиге бөлүнгөндөй сезилип атат да, ошондайбы?
Негизи сол осыдан 25 жыл бурунга, 1986 жылга желтоксан окуйгасын, казак жаштарынын сол кездеги авторитарлык советтик бийликке каршы көтөрүлгөн окуйгасы болгон күнү, ошо жаңы өзүндөгү окуйганын кайталануу, дал солай кан төгүлүүн Казакстандагы коммунисттик партиянын бурунку башчысы, азыр Компартиянын былай айтканда курметтүү төрагасы Серикболсун Абдилдин, бул киши сонун катар Назарбаевдин сонау 20-25 жылдан бергі саяси үзөңгүлөсү, қазір саяси қарсыласы болып табылат. Сол желтоқсан оқиғасының куәгері. Сол кісі Серикболсун Абдилдин айтады. 1986 жылғы оқиға егер Назарбаев билікке келсе қайталанбас болмас еді дейді. Және қазір жаңа өзендегі болған оқиғаға да Назарбаевтың тікелей қатысы бар дейді. Өйткені бұл оқиғаның шығуына сол жаңа өзендегі ереуілге шыққан мұнайшылардың проблемасы 7 ай бойы шешілмеуі түрткі болып отыр дейді.
Ошо айтмақчы, кеңчилер жөнінде айтмақчы, ушул оқиялар, кечейки оқиялар, күттүлбөгөн окуя болдубу? Мисалы үчүн силер үчүн, журналисттер үчүн кандай болду? Анткени 7 ай бою ушу чыдамы уже бүттүбү? Канча айдан бери иш таштап келатышат? Ушу күтүлдүбү эле, кандай эле бул?
Жок, жаңы өзендеги жана Актаудагы мунайчылардын кереүлү акыр согунда осындай бир өте төтенше оқиға соқтыратынын саяси оппозицияда қоғамдық қайраткерде тәуелсіз бейтарап бақылаушыларды әлдеқайда бұрын ескерткен. Бірақ осындай қантөгіс оқиғаның болатынын да жоққа шығарған жоқ. Бірақ осындай қантөгіс оқиғаның болатынын оқиғаның тәуелсіздік күнінің 20 жылдығында 20 жылдығы күні болатынын ешкім күткен жоқ.
Мисал үшін азыр соңғы кездерде Кыргызстанда ушундай чоң бир ири майрамдык иш-чаралар болобу, шайлоо болобу, коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Казакстанда андай болгон жокпу?
Мен сізге бір нәрсе айтайын. Осы тәуелсіздік күніне бірнеше күн қалғанда Қазақстанда бір қауесет тарады. Бұл қауесет биліктің ішінен шыққаны сөз жоқ. Қауесет бойынша халықты демалыс күндері, мейрам күндері далаға шықпауға, халық көп жиналатын жерге бармауға шақырды. Сондай өткені бір қандай да бір қатер болуы, жарылыс болуы, қастандық болуы мүмкін деген ескертулер жасалды. Әдетте Қазақстанда осындай сайлаудың алдында, осындай бір оқиғаның алдында үкімет тарапынан осындай қауесет тарату дәстүрі, традициясы пайда болды. Яғни бұл жаңа өзіндегі қантөгіс ол билік тарапынан әлдеқайда бұрын жоспарлануы әбден мүмкін.
Султан хан, ушу кечээки окуялар, кайгылуу окуялар бийликти ойгото турган бир коңгуроо болдубу?
Менинше бул бийлик үчүн коңгуроо болгон жок, бирок бийлик осы жаңы өзендеги халыктын карсылыгын осылай күчтөп кан төгүп басуу аркылуу болочокта осындай халыктын бас көтөрүүнө жол бермөөдү көздөө мүмкүн деген пикирлер айтыла баштады.
Парламенттік шайлоону өткөрбө бир чакырыктар угулуп атат. Кандай болот ал? Же бары өткөрүлөбү?
Жалпы Казакстандын бийлиги бул коомдук пикирге, оппозициянын айткан пикирине кулак аспай үйрөнгөн. Сондуктан Казакстанда бул шайлоо бир тагайындалган убакытында өтөт. Эч кандай кантөгүс болмасын.
Рахмат анда биздин маектешибиз Казакстандык журналист Султанхан Акылуулу болду. Сиздер кечке азаттык угуп жатасыздар.